Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra antibiotiklarni shifokor retseptisiz bemorlarga berish taqiqlanadi. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi boshqarma boshlig'i Muhabbat Ibrohimova qonunchilikda bu borada nimalar deyilganini eslatdi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, qonunchilikka ko'ra antibiotiklarni shifokor retseptisiz berish taqiqlanadi. Jumladan, dori vositalari va farmatsevtika faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq dori vositalarini retsept bilan, shu jumladan dorixonalardan chekini realizatsiya qilish Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan qoidalarga asosan amalga oshirilishi belgilangan. Shuningdek, bu kabi dori preparatlarini dorixonalarda sotish Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan shakldagi retseptlar bo'yicha yoki tasdiqlangan retseptsiz beriladigan dori vositalarining ro'yxatiga ko'ra retseptsiz amalga oshiriladi. Qolaversa, prezidentimizning 2019 yil 6 sentyabrdagi tegishli qaroriga ko'ra tibbiyot tashkilotlarida mulkchilik va idoraviy mas'ulligidan qat'iy nazar bemorga retseptsiz retsept bo'yicha beriladigan dori vositalarini buyurish taqiqlanadi. Muhabbat Ibrohimova dorixona xodimi retsept bilan beriladigan dori vositasini retseptsiz sotganligi uchun qonuniy javobgarlik belgilanganini ham eslatgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 1651 moddasi, ya'ni dori vositalarini retsept bo'yicha chakana realizatsiya qilish tartibini buzish va O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 1863 moddasiga ko'ra tartibda kuchli ta'sir qiluvchi moddalar mavjud bo'lgan dori vositalarini retsept bo'yicha chakana realizatsiya qilish tartibini buzishga ko'ra bunday shaxslar tegishli javobgarlikka tortiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.